Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Кумтөрдүү жана Көчмөндөр мурасы холдингин башкарып, азыр коррупцияга шектелип камакта отурган Теңиз Бөлтүрктүн аялы ачкачылык жарыялаганын билдирди.
Садыр Нургожоевич, бул саясий билдирүү эмес. Менин күйөөмө жардам бериңиз.
Украина кайрадан Орусиянын чабуулуна кабылды.
Дуже жорстко на сходе, дуже болезненно.
Чыгышта абал оор, абдан кейиштүү.
Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун мушташып бир кишини кубалап жүрүп катуу сабаган видеосунан кийин бийликтегилердин моралдык жүзү деген тема талкууга түштү. Эмне үчүн кээ бир өлкөлөр өнүкпөйт? Америкалык изилдөөчүлөрдүн мына ушундай аталыштагы китеби кыргызча басылып чыкты. Журналист акын Кубат Отурбаевдин Гүлдөр күтөт аттуу ыр жыйнагынын бет ачар аземи өттү. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 14 март, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Орусиялык армия шейшембиде эртең менен Краматорск шаарын аткылады. Журналисттер жеринен кабарлагандай, калаа борборунда бир нече турак жай зыян тартты. Жергиликтүү бийлик кеминде бир киши мерт болуп, дагы бир нечеси жарадар болгонун билдирди. Кийинчерээк шаардык кеңеш көп батирлүү 25 үй жана бир жер там, бала бакча, музей жана административдик имаратка зыян келтирилгенин кабарлады. Алдын ала маалыматтарда сокку С-300 ракетасынан урулганы айтылды. Уранды астында кишилер болушу мүмкүн. Куткаруу иштери Соккунун кесепети тартылган видеону Украина президенти Владимир Зеленский телеграм каналына жарыялады. Краматорск Донецк облусунда Киевтин көзөмөлүндө калган эң чоң шаар. Ал азыр айгышкан кармаштардын чордонуна айланган Бахмуттан 20 километр алыс орун алган. Ал арада Бахмут шаарынын борборунда айгышкан салгылаш жүрүп жатат. Вагнер тобунун чабуул коюучу күчтөр биздин жоокерлердин коргонуу сызыгын жарып, шаардын борборуна жылуу аракет көрүүдө деп билдирди Украинанын Курактыктуу күчтөрүнүн кол башчысы генерал Александр Сырский. Украиналык командачылык душман ири жоготууларга учурап жатканын белгиледи. Ал арада Орусиядагы Вагнер жардама тобунун башчысы Евгений Пригожин Бахмуттун борборунан алыс эмес жерде тартылган видеодо анын согушкерлерин шаарды алуу үчүн катуу кармаштар жүрүп жатканын моюн калды. Ошол эле маалда чет өлкөлүк эксперттер Бахмуттун стратегиялык мааниси жок экенин, аны алуу Кремлдин символикалык жеңиши үчүн гана керектигин белгилешет. Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй дагы бир ракета учурду. Мындай маалыматты Түштүк Кореялык аскерлер жана Жапон премьери Фумио Кушидо кеңсесин таратты. Сеулдун маалыматына караганда Түндүк Кореянын аймагынан чыккан аралыктагы 2 ракета учурулду. Рианхоп агенттиги ракеталар кулаганда зыян келтирилип же келтирилбегенин жазган жок. Жапон НК телеканалы Токио ракета учурууга тиешелүү маалымат чогултуп жатканын кабарлады. Ракеталар 620 километрге учкан эле маалым. Биз буга чейин айтып келгендей, Түндүк Корея чагымчыл аракеттерин ракета учуруу жана ядролук сыноолорун активдештирет деген ыктымалдык жогору деп эсептейбиз, деди Жапон кабинетинин баш катчысы Харакадзу Мацуна. Пхеньян сыноону Түштүк Корея менен АКШ аскердик машыгуусу башталгандын эртеси жүргүздү. Буга чейин 12 мартта Жапон деңизиндеги суу астында сүзүүчү кемеде жайгашкан стратегиялык 2 канаттуу ракета учурулган жыл башынан бери Түндүк Корея ушул өңдү 6 сыноо өткөрдү. Таласта Кемпир-Абад боюнча камалгандардын тарапташтары митингге чыгышты. Акцияга 50 ашык киши чогулду. Алар президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, абактагыларды үй камагына чыгарууну суранышты. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашуун белгилүү саясатчы, активист жарым жылдан бери камакта отурушат. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Ал арада акыйкатчы Атыр Абдрахматова Кемпир-Абад иши боюнча абакта жаткан экс-депутат Асия Сасыкбаева менен жолугуп чыккандан кийин жаза аткаруу кызматына аны кармоо шарттарын жакшыртууга чакырды. Бул тууралуу акыйкатчы институту билдирди. Мекемеден кабарлашкандай, Асия Сасыкбаева камерасыз нымдуу болуп жатканын айткан, ден соолугунун абалы канааттандырарлык экенин жана бардык дары дармектерди өз маалында алып келип жатканын билдирген. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, коргоочу, активист жана блогер, жалпы 30 жакын адам жапырт кармалган. алган кылмыш ишин козгоого алардын Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектин кафелеринин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылат. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетишсүү экенин билдирген. Жогорку кеңештин тармактык комитети Бишкектин мэрин түз шайлоо боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Мыйзамдын долбоору парламенттин конституциялык мыйзамдар, парламенттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин 14 марттагы отурумунда талкууланды. Долбоордун авторлорунун бири депутат Жанарбек Акаев 2020 жылдагы октябрь окуяларынан бери Бишкекте 8 мэр алмашканын, шаардыктар калаада мэрлердин атын жаттаганга жетишпей калып жатканын айтты.
Шаардыктар шаардын башчысын түз сайлашы керек. Мэр болчу адамдар чыгып өзүнүн программасын айтсын. Мен Бишкек шаарын мынтип турам. Смог маселесин мондай чечем. Жаңы конуштардагы маселелерди мынтип чечем деп. Президент өзү баш болуп жаңы конуштардагы үйлөрдүн документтерин бүтүргөнгө өзү баш болуп чыгып жүрөт.
Мурда шаар мэрлеринин жергиликтүү кеңеши депутаттары шайлачу 2021 жылы мыйзам өзгөртүлүп, республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлерин президент, райондук маанидеги шаарчалардын башчысын аким дайындап калган. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жарандарын Тажикстанга баруудан саякаттоону жана убактылуу токтотуп турууну дагы бир жолу сунуштады. Өлкөнүн тышкы саясат мекемеси кабарлагандай, дүйшөмбү шаарындагы эл аралык аэропортко келген учурда чек ара көзөмөлүнүн өкүлдөрү Кыргызстандын жарандарын киргизбей коюуда. Мындай учурда авиа билеттерди сатып алууга жана транзиттик зонада кийинки каттамды күтүүдө кошумча каржылык чыгымдар болот. Маселе жаралган учурда Кыргызстан жарандары Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине жана элчилик менен байланышуу сунушталды. Телефон номерлерди Азаттыктын сайтынан дагы таба аласыздар. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака 2021 жылдын апрель айынын аягында кандуу окуядан кийин кескин солгундап кеткен. Бул окуядан соң Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Бишкек мэринин милдетин бир күн аткарган Эмастрой курулуш компаниясынын башкы директору Эрмек Нургазиев үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы азаттыкка ырастады. Маалыматка караганда ага байланыштуу иш Аламүдүн райондук сотунда каралып, күбөлөр суралууда. Нургазиев алдамчылыкка шек саналып, былтыр 18 мартта кармалган. Тергөө 2019 жылдын июль айынын башында ИИМге Нургазиевке байланыштуу жамааттык арыз түшкөнүн билдирген. Ал турак жай курулуш кооперативдеринин биринин төрагасы болуп туруп, мурда сатылган батирлерин кайра сатып жиберкени, натыйжада 68,550,000 доллар материалдык чыгым келтирилген билдирилген.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 15 мартта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт. Ош облусунун тоолорунда кар жаайт. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус нолдон жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -4 + 1, ал эми күндүз 10-15 градус нолдон жогору болот. Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз +7-12. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүз 2-7 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн +3-5, ал эми күндүз +17-19 градус болот. Абакта жаткан улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин мурдагы башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн жубайы ачкачылык жарыялаганын билдирди. Ал күйөөсүнүн күнөөсү жок экенин, дарылануу үчүн аны үй камагына чыгарууну суранып жатат. Бөлтүрүк былтыр сентябрда кармалган, башкы прокуратура жалпысынан 3 кылмыш ишин козгогон. Теманы карчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Илмираим Facebook'тагы баракчасы аркылуу президент Садыр Жапаровко кайрылып, 13 марттан баштап ачкачылык кармай турганын жарыялаган. Анын видео кайрылуусун жергиликтүү сайттардын бири жарыялады.
Это не политическое обращение к вам. Я прошу вас, Садыр Нургазиевич.
Садыр Нургазиевич, бул саясий билдирүү эмес. Менин күйөөмө жардам бериңиз. Сиздин үй бүлөңүз дагы ушундай тозоктон өткөн. Сиз дагы болуп көрбөгөндөй акыйкатсыздыкка кабылгансыз. Күйөөмдүн тагдыры сиздин колуңузда. Ал сизге ишенген жана азыр дагы ишенет. Мен сизден суранам. Менин күйөөмө өзүн коргоого жана дарыланууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Аябай катаал. 24 саат үйдөн чыкпаган үй камагына чыгарыңыз.
24 часа должна улицу можешь не выходить.
Алпысбаева менен байланышканыбызда ачкачылыгын улантып атканын, ден соолугуна байланыштуу комментарий бере албастыгын айтты. Адвокат Кайсынова Киров абакта Бөлтүрүктүн кан басымы көтөрүлүп кеткенин, андыктан ооруканага жаткыруу зарылдыгын, мындай абалда кармоо кыйноого барабар экенин билдирген. Ага чейин кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери да Бөлтүрүккө жолугуп чыккан.
Биздин кызматкерлер барып, ал кишинин өзүнө жолугуп келди. Ешкандай кыйноо болгон жок деди. Басым деле болгон жок деп айтып атат. Эми акыбалы кыргызда айтылат эмеспи, акчака менин жыланым баласына түшпөсүн деп. Негизинен акыбалы орто эле,
деди кыйноолорду алдын алуу борборунун башчысы Бакыт Рысбеков. Кумтөрдү канадалык компаниядан Кыргызстанга алуу маалында өлкөдөгү эң чоң алтын кенди башкарган Теңиз Бөлтүрк былтыр сентябрдан бери абакта. Башкы прокуратура Кумтөр Голд ишканасындагы коррупцияга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, Бөлтүрк менен кошо бир катар жетекчилерди камакка алган. Быйыл февралда эсеп палатасы Кумтөр Голд компаниясы 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин эбегейсиз каражаттарды майнамсыз коротконун аныктаган отчетун жарыялаган. Бөлтүрк кармалган күндөн тарта ага тагылган баардык айыптарды четке каккан.
Садам Нуржоевич ушуну туура көзөмөлдөйүндө деле сөз берген. Мен сиз бирге эркинче сөз берген, ушул кумдорго келгенде мен алып берем, иштетип берем жакшы. Мен милдетим аткардым. Ушул кумтордон былтыркы жетишкендерди, маалыматтарды өзүңөр көрөсүңөр, көрдүңөр. Мен получили самый впечатляющий результат за последние полтора года.
Жакында эле Теңиз Бөлтүрк Садыр Жапаровго кат жазып, президент койгон тапшырманы толугу менен аткара албай калганын айтып, кетирген катасы үчүн кечирим жана ырайымдуулук сураган.
Ал Теңиз Бөлтүрк жумушунда бийлигинде отурганда биз ачык айтканбыз, бүт коррупциялык системаларды түшүндүрүп өзүнө дагы айткам, президентке дагы айткам, элге дагы кайрылган. Бирок ошол убакта жетекчилер укпастан тескери кайра бизди каматканга аракет кылган да. Анан бул жерде жоопкерчилик баарында болуш керек, ким алып келип койгон ошол убагында жумушка, бирок мактаган керек болсо ошол убакта. Азыр болсо тескерисинче баардык нерсени ошол Теңиз Бөлтүрктүн мойнуна илип коюп ишти жаап коебуз деген бул туура эмес да. Баары ачык калыш керек да,
деди жарандык активист Навис Калчаев. Чынында Бөлтүрк кызматта турганда жарандык коом эле эмес, парламент дагы анын ишмердигине каражатты сарамжалдуу пайдаланууга байланыштуу бир нече жолу маселе көтөргөн. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров буга чейин ага таза иштеңиз деп эскерткенин айтса, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы чечимди сот чыгарарын белгиледи.
Атайын жумушчу топ түзүлгөн генералдык прокуратурадан, СМБ, МВДдан, бул эсеп палатасынын алдын ала чыгарган маалыматтын негизинде болду эле. Азырда эми кудай деп турайлы, биз мындайлардын далай башыбыздан өткөзгөнбүз. Баары бир жолу айтайын, сот гана чече алат же күнөөлүү же күнөөлүү эмес экен.
Канадалык Сентерголд компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2020 жылдын май айында алып, былтыр апрелде Кумторгол компаниясынын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Бөлтүрк бул жараянда башкы фигуралардын бири болгон. Ал Кумтор ишканасынын убактылуу сырттан башкаруучусу, кийин Улуу Көчкөндөр мурасты холдингин дагы жетектеген. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров ал аралашкан муштапшыкка байланыштуу кечирим сурады. Анын алдында Абиров топтошкон адамдар арасында бир кишини сабап жатканы тартылган видео тараган. Бул окуя тууралуу президент Садыр Жапаровко маалымат жеткирилгени белгилүү болгон. Соңку окуя депутаттын этикасы жана жоопкерчилигине байланыштуу талаш талкууга жем таштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жаныбек Абиров фейсбуктагы баракчасы аркылуу өзү кол көтөргөн адамдан жана анын жакындарынан, коомчулуктан кечирим сурады. Депутат эмоция калдырганын, ката кетиргенин мойнуна алып, жоопкерчилик тартууга даярдыгын билдирди. Ал аралашкан мушташ 12 мартка караган түнү Бишкектеги ресторандардын биринде болгон. Шаардык милиция бул окуяга байланыштуу бейбаштык беренеси менен иш козгоп, 2 адам кармалганын кабарлады. Парламенттин төрагасы, басма сөз кызматы бул окуяга байланыштуу үн ката элек. Жогорку кеңештин депутаты Фархатбек Алимжанов Абиров досу, пикирлеши, кесиптеши экенин айтып, аны колдоп кечирим сурады. Деген менен бул окуя депутаттын жоопкерчилиги менен этикасы тууралуу талкууну козгоду. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акмалиев бул жагдай башкаларга сабак болушу керектигин эскертти.
Абиров деген депутат сөз этика абдан маанилүү, бирок негизгиси өзүнүн элдин алдындагы жоопкерчилигин ойлош керек эле. Ал жөнөкөй иште эле андайга барбаш керек, бирок эл шайлаган жогорку кеңештин депутатын жанагы урушка катышкандыгы бул эми акылга сыйбаган иш да. Ошон үчүн менин оюмча азыр текшерүү жүрүп, мындай изилденип атып аягына чейин чыгат деген ойлоймун. Бирок ошондой болсо кандай да канчалык кечирим сураса да бул өзү мыйзамдын алдында элдин алдына жооп бериш керек.
Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул окуя боюнча Садыр Жапаров кабардар экенин, милицияга окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырмасы берилгенин билдирген. Юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаевдин пикиринде мындай окуялар парламентке сын доматты дагы күчөтөт.
Жалпы эле мамлекеттик кызматкерлердин жүрүн туруму дайыма элибизге баскан турган үлгү болуш керек да. Ошондуктан депутат катары биринчиден, экинчиден жанагындай жогорку кызмат, саясий жогорку кызмат ээлеп турган адамдарга мунун өзү баягы баскан турганы менен аткарып аткан иши менен үлгү болуш керек. Ансыз дагы эл тарабынан мамлекеттик кызматкерлерге буга чейин деле далайсыңдар айтылып келген да.
Деген менен юрист Аттыбүбү Эргешбаева жогорку кеңештин депутатын мандатынан ажыратуу машакаттуу иш экенин түшүндүрдү.
Мандатты алуу бул жөнөкөй процедура эмес. Эң биринчи тергөө чечим чыгарыш керек жана жабыркаган менен урган адам боюнча экөөнүн ортосунда мамиле аныкталыш керек. Эгерде бул иш сотко жетсе соттун чечими күтүлүш керек. Кийин депутаттар убактылуу комиссия ачыш үчүн бул маселе мындан ары прокуратура тарабынан депутаттарга запрос жөнөтүлүш керек, аны кармоо же болбосо кылмыш иши ачуу боюнча. Анан кийин депутатты запросторго чакырууга укугу болот.
Буга чейин айрым маалымат каражаттар жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жеңишбек Токторбаев Жалал абадта өзүнүн мейманканасын салып жаткан адамга кол көтөргөнү тууралуу жазышкан. Депутат буга байланыштуу комментарий берген эмес. Айрым бир маалыматтарга караганда жабыркаган адам милицияга жазган арызын кайра кайтарып алган. Кыргыз парламентинин тарыхында буга чейин дагы депутаттар мушташтарга жаңжалдарга аралашкан окуялар катталган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кошумчалай кетсем, башкы прокурор жогорку кеңешке депутат Абировду айыпкер катары тартууга макулдук алуу жөнүндө сунуштама киргизди. Бул маалымат башкы прокуратуранын фейсбуктагы баракчасына жаңы эле жарыяланды. Азыр эми соңку жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиянын армиясы Украинанын Краматорск шаарын аткылады. Ал арада Бахмут шаарынын борборунда айгышкан салгылашы жүрүп жатат. Түндүк Корея Жапон деңизи көздөй дагы бир ракета учурду. Таласта Кемпироват боюнча камалгандардын тарапташтары митингге чыгып, аларды үй камагына чыгарууну суранышты. Жогорку кеңештин тармактык комитети Бишкектин мэрин түз шайлоо боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жарандарына Тажикстанга барууну, саякаттоону убактылуу токтотуп турууну дагы бир жолу сунуш кылды. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Ошентип, орус армиясы Украинанын Краматорск шаарына сокку урду. Өлкө президенти чыгышта абал өтө оор экенин, Украинанын келечеги ошол жерде чечилип жатканын айтты. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Украинанын бийлиги шейшембиде эртең менен орус күчтөрү өлкө чыгышындагы Краматорск шаарына ракета атып, андан бир адам өлүп, кеминде төртөө жарадар болгонун билдирди. Шаардык кеңеш көп батирлүү 25 үй жана бир жер там, бала бакча, музей жана административдик имарат зыян тартканын кабарлады. Алдын ала маалыматтарда айтылгандай, орустар С-300 ракетасы менен сокку урган. Уранда астында кишилер болушу мүмкүн, куткаруу иштери жүрүүдө. Соккудан кийинки видеону Украин президенти Владимир Зеленский Телеграм каналына жарыялады. Донецк облусундагы Краматорск шаарын украин жоокерлери колдон чыгарбай турат. Кала азыр айыгышкан кармаштардын чордонуна айланган Бахмуттан 20 километр жерде. Ушул күнү Харков облусунун Вовчанск шаарында автоунаага снаряд тийип, машинеде отурган улгайган аял каза тапканын облустук аскердик администрация билдирди. Орусиялык күчтөр Бахмут калаасын жана айланасындагы шаар кыштактарды алуу үчүн чабуулдарын күчөтүүдө. Кармаштар Лиман, Авдеевка, Маринка жана Шахтерскийде да уланууда. Зеленский 13 марттагы видео кайрылуусунда өлкө чыгышында тагдыр чечкен кармаш жүрүп жатканын айткан.
Дуже жорстко на сходе, дуже болесно.
Чыгышта абал оор, абдан кейиштүү. Биз душмандын күч кубатын жок кылышыбыз керек. Ал биздин колубуздан келет. Белогоровка жана Марынка, Авдиевка жана Бахмут, Угледар жана Камянка биздин келечегибиздин тагдыры чечилип жаткан жерлер. Ал жерлерде биз баардык украиналыктардын келечеги үчүн күрөшүп жатабыз.
Мамлекет башчысы мекен үчүн өмүрүн тобокелге салган ар бир жоокерге ыраазычылык билдирди. Киев душман ири жоготууларга учураганын белгилейт. Москва азырынча комментарий бере элек. Ага чейин Украинанын кургактагы күчтөрүнүн колбашчысы генерал Александр Сырский Вагнер тобунун жоочулары Бахмуттун борборуна жылууга аракет көрүп жатканын маалымдаган. Орусиядагы Вагнер жалдамма тобунун башчысы Евгений Пригожин Бахмуттун борборунан алыс эмес жерде тартылган делген видеодо анын согушкерлерин шаарды алуу үчүн катуу кармаштар күтүп атканын айтты. Ошол эле маалда чет өлкөлүк эксперттер Бахмуттун стратегиялык мааниси жок экенин, аны алуу Кремлдин символикалык жеңиши үчүн гана керектигин белгилешет. Бахмут үчүн күрөш былтыр Орусия Украинага кол салгандан берки эң узак салгылашуу болуп калды. Аскердик аналитиктер эки тарап тең чоң жоготууларга учураганын айтууда. 13 мартта Донецк облусунун Орусия көзөмөлдөгөн аймагындагы Волноваха шаарында турак үй аткыланганда эки аял көз жумганын Донецк маалымат агенттиги билдирген. Орусия муну Украин күчтөрү жасаганын айтууда. Бул окуянын чуу жайын журналисттер азырынча тактай элек.
Сегодня в дневное время вооружёнными.
Бүгүн күндүз Украин аскерлери жарандык инфраструктурага сокку уруп талкалады. Айланада эч кандай аскерий объектилер же аскердик унаалар жок болчу.
Гражданская инфраструктура рядом никаких военных.
Деди орусиялык аскер. Ушул күнү Украинанын башкы прокуратурасы орус армиясынын чабуулунан Донецк облусунда эки адам өлүп, жетөө жараат алганын кабарлаган. Маалыматка караганда орустар төрт калктуу пунктту оор артиллерия жана ураган ракеталык системалар менен аткылашкан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда америкалык белгилүү экономисттер Дарон Ажимуглу жана Джеймс Алан Робинсон жазган Why Nations Fail китеби кыргызчага которулуп, анын бет ачары 14 мартта Бишкекте өттү. Бестселлерге айланган китепте бир нече өлкөнүн өнүгүү тарыхы талданып, жакыр өлкөлөрдөгү көйгөйлөргө сар эсеп салынган. Эксперттер эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келе жаткан Кыргызстанда бул китептин кыргыз тилине которулушу маанилүү экенин белгилеп жатышат. Түмөнбай Абдинаби уулу баяндайт.
Дал ушул эмгекти кыргызстандык китеп сүйүүчүлөр акыркы 3-4 жыл которушуп, быйыл гана кыргыз тилинде жарык көрдү. Бул милдетти мойнуна алган Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жанубек Абите деген бул эмгекти эгемендик алгандан бери өнүгүү жолун издеп келген Кыргызстан үчүн маанилүү экенин белгилейт.
Анткени ар бирибиздин мээбизде эмне үчүн биздин өлкө өнүкпөйт деген суроо бар. Ал биз төрөлгөндөн аң сезим жетилип, билим алгандан бери бул суроо бизге берилип келет. Ошондуктан ушул китеп тандап алдык. Которуу процесси чындыгында оор болду. Эмне үчүн? Бул терминдердин кыргызчасы мындай турсун, ошол китепте айтылган саясий экономикалык түшүнүктөрдүн кыргызчасы жоктугунда. Биздин саясий чөйрөдө ал түшүнүк боюнча сүйлөнбөгөндүгү, айтылбагандыгы өкүндүрдү.
Кыргызча которулган китептин Бишкектеги бет ачарына профессор Джеймс Робинсон да катышып, окурмандар менен баарлашты. Ал дүйнөдөгү бардык коомдо жана өлкөдө эки экстративдик жана инклюзивдик институттар болгонун, бул эки түшүнүк бири-бирине каршы турарын айтты. Экстративдик коомдо эл чечимдерди кабыл алуудан жана каржынын бөлүштүрүлүшүн көзөмөлдөөдөн болушунча четтетилет. Инклюзивдик түшүнүк болсо, тескерисинче жогорудагы процесстерге коомду болушунча активдүү катыштырууга үндөйт. Робинсон биринчи түшүнүк тарыхта кайсы бир деңгээлде ийгилик жаратканы менен азыркы кырдаал ачыктыкты жана коомдун активдүүлүгүн талап кылып жатканын, муну түшүнүп кабыл алган өлкөлөр ийгиликке жетишип жатканын айтты. Ал Кыргызстанды Советтер Союзунан, тагыраагы экстративдик институттан бөлүнүп чыгып, инклюзивдүү коом түзүүгө аракет кылып жаткан өлкө деп сыпаттады.
Экстрадивдиктен инклюзивдик институтка өтүү процесси татаал. Ал үчүн эл түшүнүп, коомдун мобилизация болушу үчүн орток баалуулуктар болушу керек. Кыргызстанда коомдун ичинде эркиндиктин, демократиялык принциптердин бар экени байкалды. Советтер Союзунун таасири болгонуна карабай, элдин эркиндикке умтулган сапаты сакталыптыр. Андан тышкары бул жерде алдыда кайсы жакка багыт алуу керектигин түшүнгөн, орток пикир бар коом жашайт экен.
Ал авторитардык өлкөлөр деп саналган Кытай жана Орусия менен өнөктөш мамиледе болгон Кыргызстан үчүн демократиялык принциптерди орнотуу татаал болушу мүмкүн экенин, бирок бул жолдон кайтпашы керектигин белгиледи. Экономист Элдар Абакиров Кыргызстанда жер ресурстары чектелүү болгону себептүү тез өнүгүү үчүн адамдык, коомдук потенциалды колдонушу керек деген ойдо. Ал үчүн инклюзивдик институттарды бекемдөөнү сунуштады.
Акыркы 10 жылда бизде айыл өкмөттөрүн жергиликтүү кеңеш шайлачы, жергиликтүү кеңешти эл шайлачы. Эми албетте бул дароо эле үйрөнүп кетпейт адам. Бир 2-3 шайлоодон кийин адам түшүнөт, ушу айылдыктар, могул айыл өкмөт иштей алат экен, ушуну шайласа болот. Могул кеңештин депутатына жарайт, жарабайт деп эл үйрөнгөндөн кийин бияктан Бишкектен отуруп алып, мен ага кантип жардам берем деп уже ага убакыт, энергия кетирип кереги жок. Эл өз оокатын өзү эле сонун мындай кылып кетет. Демек биз ошондой система түзүш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу, кайсы бир ар кандай НПО деген сөздү жаман көрөбүз Кыргызстанда, бирок НПОлор көрсөтүп турат. Ай, могул жерде ишиңер окшошуп атат, могул жерде окшошпой атат, могул жүгүн биз көтөрүшөлү деп жалпы элдин жүгүн көтөрүшкөн бир институттар катары караш керек да, башкача карабай.
The Nations Fail китеби жалпы 49 тилге которулган. Борбор Азияда буга чейин өзбек жана казак тилдеринде басылып чыккан. Бугу пресс басма үйү быйыл күз айларында эки экономисттин дагы бир китеби Кууш коридор китебин дагы которуп чыгарын жарыялады. Түмөнбай Абдинабий уулу, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Бишкекте журналист, акын, Азаттыктын редактору Кубат Оторбаевдин Гүлдөр күтөт аттуу ыр жыйнагынын бет ачары аземи өттү. Ыр жыйнакка соңку 30 жыл ичинде жазган эмгегин Оторбаев окурмандарга отчет катары тартуулаганын айтууда. Кечеге кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы барып келди.
Канча жолу ине көрсөм, ошончо бала болуп кетким келет кайрадан.
Поэзия кечесинин каарманы Кубат Оторбаев коомчулукка буга чейин журналист катары таанымал болсо, Күлдөр күтөт деп аталган алгачкы ыр жыйнагынын чыгышы менен окурмандар анын акындык талантына күбө болду.
Келечек камдап турат көп бактысын окшотуп көз жаруучу эгиздерге.
Күлдөр күтөт акындын 30 жылдык эргүүсүнөн, ой чабыттарынан, толгонуусунан бүткөн эмгеги.
Жылдыз учкан сырлуу кечтин эсибиз оорашып чейри кеттин жазыга.
Гүлериңдер чоктой ысык жанышмак, эгер десең эрдин кой.
Акындын отчеттук кечесинде улуттук драма театрдын белгилүү артисттери анын лирикалык ырларын көркөм окуп, Казыбек Казалчы поэмасында сахналаштырды.
Сен кимсиң? Мен Боогачы. Боогачы акын чыккан күйгөн айт. Бал жууран махабатын сүйгөн таң.
Жабы жамга, жабы жамга караң калды.
Поэзия кечесинде жагымдуу музыка жаңырып, акындын чыгармачыл чөйрөдөгү үзөңгүлөштөрү обон созуп, анын сөзүнө жазылган ырлар тартууланды. Белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин, маданий интеллигенциянын жана жалпы эле ыр күйөрмандарынын башын бириктирген бул кече көрүүчүлөр арасында баалуу белектер ойнотулганы менен да көпчүлүктүн эсинде калды.
Бул телефондун ээси мына бүгүн эстей жүргүчтөр ушундай бир керемет кечте жөн эле жерден туруп телефонду болуп калдым деп 21 катар 1-орун.
Поэзия кечесине Кыргыз улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Мендебайыров режиссерлук кылган. Ал калемгердин Казыбек Казалчы тууралуу поэмасын мындан ары да сахнада коюуну пландап жаткан экен.
Бизге биринчи ушул Казыбек Казалчы деген поэмасы жагып, ошондон улам иштешип калдык. Анан жаш кездеги жазган, жалындаган ыр түрмөктөрү, бал татым ыр түрмөк аркылуу чыгармачылыгын жакшы билчү элек. Анан мекен жөнүндө, турмуш жөнүндө тамашачынга аралаш дагырлары бар. Мындайча айтканда бир кырлуу эмес, көп кырлуу акын деп айтмакчымын да.
Былтыр жылдын мыкты китеби сыйлыгына ээ болгон Гүлдөр күтөт китебинин кириш сөзүн эл акыны Кожокелде Култегин жазган.
Гүлдөр күтөт деген китеп абдан бир жакшы китеп, бирок мен баш сөзүндө жаздым. Бул акындын кредосун көрсөтпөйт. Акындын кредосун эмдиги китеби көрсөтүш керек. Анткени Кубат эртең дагы бир кызматка келсе жазбай коюшу мүмкүн. Дагы бир бизнеске кирип келсе жазбай коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эмдиги китепти жазса гана ал акындык кредосун аныктайт.
Кошулуп басса кош келип биздин кыналыбыз.
50 жаштагы акын журналист Кубат Оторбаев бүгүнкү кечесин атактуу эл акыны Байдылда Сарногоев сыяктуу ашуудан берген отчету экенин белгиледи.
Бүгүнкү кече мен үчүн өтө өмүрүмдөгү маанилүү учур болуп атат. Баягы Байдылда акын айткандай ашуудан берген отчетум дегенде ошо 50 жашка чыгып бул дүйнөдө эмне калтырдым, эмне кылып атам, эмне максат менен жашап атам деген ойлорго келеткенсиң. Анан ушул бир чыгармачылык жактан өзүм эл алдында бир отчетумду берип коеюн деген ой болду да.
Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен, кадырман угармандар, Азаттыктын 14 марттагы кечки программалардын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи бөлүгүндө сергек жашоо түрмөгүнүн AirPods, башкача айтканда кулакчын тагынган жаштардын бул техниканын айынан угуу органдары жабыркап жатканы тууралуу маселеге кайрылабыз.
Келген балдары оорулар өтө көп болуп, бир күндө 9 адамдын ордуна кээде 20 ашык адам карайт.
Уктуруубуздун экинчи жарымында тандалмаган кемелер түрмөгү болот. Анда бул жолу Бактияр Шаматовдун бронхиалдык астмадан кантип айыктым деген аңгемесин чогуу окуйбуз.
Камерадан жеңил чыгабыз, бирок абал оорлор бат эле кайрадан таз кейпине түшөт. Анан да жаткан палатанын ысыгын айтпа. Дем алып болбойт.
Кененирээк ушул темаларга алдыдагы программабызда токтолобуз. Бүгүн күнгө шейшемби, 14 март. Микрофондо мен Рахат Кеңешова, алгач сөз Кангүл Элкеевада. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялык армия шейшембиде эртең менен Краматорск шаарын аткылады. Журналисттер жеринен кабарлагандай, кала борборунда бир нече турак жай зыян тартты. Жергиликтүү бийлик кеминде бир киши мерт болуп, дагы бир нечеси жарадар болгонун билдирди. Кийинчерээк шаардык кеңеш көп батирлүү 25 үй жана бир жер там, бала бакча, музей жана административдик имаратка зыян келтирилгенин кабарлады. Алдын ала маалыматтарда сокку С-300 ракетасынан урулганы айтылды. Уранды астындагы кишилер болушу мүмкүн, куткаруу иштери жүрүүдө. Соккунун кесепетти тартылган видеону Украина президенти Владимир Зеленский Телеграм каналына жарыялады. Краматорск Донецк облусунда Киевтин көзөмөлүндө калаа берген эң чоң шаар. Ал азыр айгышкан кармаштардын чордонуна айланган Бахмуттан 20 км алыс орун алган. Түндүк Корея Жапон деңизи көздөй дагы бир ракета учурду. Мындай маалыматты Түштүк Кореялык аскерлер жана Жапон премьери Фумио Кушидио кеңсеси таратты. Сеулдун маалыматына караганда, Түндүк Кореянын аймагынан чакан аралыктагы 2 ракета учурулду. Ринхап агенттиги ракеталар кулагандан зыян келтирилип же келтирилбегенин жазган жок. Жапон телеканалы Токио ракета учурууга тиешелүү маалыматты чогултуп жатканын кабарлады. Ракеталар 620 км учканы эле маалым.
Биз
буга чейин айтып келгендей, Түндүк Корея чагымчыл аракеттерин ракета учуруу жана ядролук сыноолорун активдештирет деген ыктымалдык жогору деп эсептейбиз, деди Жапон кабинетинин башкачысы Хирокадзу Мацуна. Пхеньян сыноону Түштүк Корея менен АКШ аскердик машыгуусу башталгандын эртеси жүргүздү. Буга чейин 12 мартта Жапон деңизиндеги суу астында сүзүүчү кемеде жайгашкан стратегиялык 2 канаттуу ракета учурулган. Жыл башынан бери Түндүк Корея ушул 6 сыноо өткөрдү. Башкы прокуратура депутат Жаныбек Абировдун мандатына байланыштуу жогорку кеңешке сунуштама берди. Башкы прокуратура депутат Жаныбек Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке сунуштама киргизди. Бул тууралуу башкы көзөмөлдүү органдын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, башкы прокуратурага Абировдун аракетине юридикалык баа берүү үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан материалдар келип түшкөн. Кыргызстандын мыйзамдарын талаптарына ылайык жогорку кеңештин депутатына кылмыш иши козголгон, ага карата сотко чейинки тергөө аракеттерин, иш чараларын жүргүзүүгө жана айыпкер катары тартууга жогорку кеңештин депутаттарынын макулдугу талап кылынат. 12 мартта социалдык тармактарда Жаныбек Абиров бир адамды ортокмокко алып жаткан видео тараган. Тасмада топ кишилер журмалашып, арасында депутат бир адамды сабап жатканын көрүүгө болот. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү окуя 12 мартка караган түнү Бишкектеги Золотой дуракан ресторанында болгонун маалымдаган. Ресторанда күзөтчүлөр менен депутат баштаган адамдар мушташып, 26 жаштагы күзөтчү мээси чайкалып, морду сынып, ооруканага түшкөн. Милиция 13 мартта мушташка катышы бар деген шек менен 2 адамды кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Таласта Кемпирабад боюнча камалгандардын тарапташтары митингке чыгышта акцияга 50 ашык киши чогулду. Алар президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, абактагыларды үй камагына чыгарууну сурашты. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жер Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашуун белгилүү саясатчы активист жарым жылдан бери камакта отурушат. Милициялар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги облустук 12 гезитти жоюуну сунуштады. Буга байланыштуу министрлер кабинетинин токтомунун долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Токтомунун долбоору министрликтин жумушун оптималдаштыруу максатында иштелип чыккан. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык облустук гезиттердин иштен бошогон кызматкерлерине жөлөк пул жана компенсация төлөө үчүн каражат бөлүү маселеси каралат. Өкмөт 2019 жылда бюджеттик чыгашаларды оптималдаштыруу максатында мамлекеттик карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоонун алгачкы этабы башталганын жарыялаган. Казакстанда орусиялык космодромдордун башкы оператору космостук жердеги инфраструктурасын иштетүү борборунун мүлкү камакка алынды. The Moscow Times гезитинин орус редакциясы кабарлагандай, буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен Байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карыз себеп болду.
Рахмат сизге, Кангуляй Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Дүйнөдө 1 миллиарддан ашуун адам, айрыкча жаштар кулак чындан катуу музыка угуунун айынан укпай калуу коркунучунда турат. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Аларда Кыргызстанда балдар менен өспүрүмдөрдүн угуусун текшерген бир эле мамлекеттик сурдуулук иштейт. Алдыда Сергек жашоо подкастында бул темага Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Кыз келген, школьница экен. Бассейнден кийин келип эле сразу наушник кийип, үйгө чейин кийип келет. Бир обага полностью глухата болуп калды.
Укпаган үчүн барат, тапшырышы болот, кедегидер шумбу окуп калат.
Мектептен укпай калып атасың.
Кечке укпай калам.
Эми көп болот, даже мына катуу музыка угуп, мына ошондой уктап калып наушник менен. Случайно баягы түнчүндү өчүрбөй коюп ошондой да болгон. Концертке барышып тоже мындай именно вот катуу музыкадан көп болот да.
Дүйнө элинин 5% же 430 миллион адам ушул тапта угуусу начар дарыланууда. 432 миллион адам, алардын ичинен 34 миллиону балдар кулагы укпагандыктан майып болуп калышты. 2050 жылга чейин ар бир 10 кишинин бирөөнүн угуусу начар болорун дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму прогноздоду. Ал эми кулагы укпай майып болуп калгандардын дээрлик 80% жакыр өлкөлөрдүн тургундары. Кыргызстанда угуусу начар балдар же чоңдордун так статистикасы жок. Аларды карап, диагноз коюп аныктаган адистер өтө аз. Мамлекеттик ооруканаларда балдардын бир эле сурдолог дарыгери бар. Ал күнүнө 9 баланы текшериши керек болсо, ушул тапта бир күндө 20 ашуун өспүрүм жана балдарды кароого аргасыз. Акыркы мезгилде кулакчындарды тынымсыз тагып алып, катуу музыка угуудан бир же эки кулагы тең укпай калган өспүрүмдөр көбөйүп жатканын адистер айтышууда. Биз бүгүн өлкөдөгү чоңдорду жана балдарды караган сурдолог адистер терге жолугуп, угуу кыйынчылыктарына учурагандардын абалын билдик. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, эфирде Сергек жашоо подкасты. Жаштагы Амина апасы менен Токтогулдан Бишкекке таң атпай келип, башкаладагы спорттук медициналык борбордун узун коридорунда дарыгердин келүүсүнөн 2 саат мурда кезекке турду. Амина сыяктуу апасын ээрчип келип, ага чейин коридорго толуп калган жоон топ жаш балдардын айрымдары кеден аразы болуп, апасын беймазага салып ыйлап да жиберишти. Акыры заргып күткөн дарыгер келгенде эне кыз кудуңдап аны менен кучакташып учурашкандан соң текшерүүгө киришти. Аминанын апасы Назгүлдүн айтымдалар, ар бир 3 ай сайын эле Бишкектеги жалгыз сурдолог дарыгердин кароосуна келүүгө мажбур.
Телевизорго кулагын тосуп калат экен бала. Анан биринчи жылы доктурга барып көрсөтсөк, токтоолдон келдикпиз, көрсөтсөк кулку толуп калыптыр деп тазалап берген да. Көзү ошондой эле эмек этиптир да, билбейбиз да эми биз. Анан укпай калат деп түшүмө деле кирбейт экен. Анан кийинки жылы дагы ушинтип калды бала. Анан дагы алып бардык, дагы алып барсак эме кулку деле жок экен. Эмне мындай причина десек, анан ушул эжеге жөнөтүштү да.
Токтоолда жок бекен же?
Токтоолда эме лор бар, просто эме
токтоолук жок.
Бизде лор бар, а бизде эмне аппараттар жетишпейт токтоолдо. Эң эле простой жана массаж бар эжедечи, ушул да аппарат жок да биздечи. Анан ушул точно диагноз коюлган жок, бирок что-то бір жағы ұқпайды, ошо деп анан жөнөткөн, анан келсек ошо бір жағы ұқпай қалыптыр. Экинчи жағыда аябай түшүп кетти, анан лечение кылып, эже тияка бияка жөнөттү, жаткырдык, ошо менен кичине көтөрдүк экинчи жагы.
Мындай айылда токтогулда өзүндө болсо жакшы болмок да эспи?
Өзүндө болсо жакшы болмок да, өзүбүздө элементарный мынагу бизде мынагу текшерет да, канча процент угат. Радиограмма деп коебу?
Аудиограмма.
Ошолор жок бизде. И массаж кылыш керек, бизге ошону жазып берет бул эже, бизде ал жок. Токко сай атам, монтип кулакты массаж кылат да, ошондой эмелер бизде аппараттар жок да. Бизде жөн эле илгерки эле лампочка менен көрүп коет. Анан кулакты көрөт турган эмелер бар, ошондойлор менен көрөт.
Жылына канча жолу келесиз?
Жылына орусак 3 айда эле келип калабыз. Эже менен тынчын алабыз. Эметпей калдык, укпай калдык, кулагы бүтүп калды деп 3 айда эле келебиз. Ар кандай. Анан жакшы болсо өзү 6 айда бир келишибиз керек. Бизде токтолуп ошон жеметип койсо болмок да, бизде делечи. Эми эле эшикке отуруп көбүрө атенин арасыда аябай ушундай помощтор келет да, анан элементарный ошондой эмелерди бизге уюштуруп берсе жакшы болмок деп эле нааразыбыз. Ошо
сиз сыяктуулар да бар да айылда, э
бар да, толтура да. Азыр айтып атпайбы, азыр эмне, азыркы жаштар бүт эле көз менен эле кулакты алдырып коет экен, наушник менен эле телефон чыгып атат. Бизге элементарный
сунуш канчада?
6-класс.
6-класс жаш болуп калабызбы? 13-дасыңбы?
13-да.
Кээде укпай калып атасың, эмне болуп атат?
Кулагым укпай калган ичим баратып так жакшы эле угат, кээде кээде шумбу угуп калат.
Мектептен укпай калып атасың? Мугалим айткандары мындай жакшы
болот. Ооба, укам, кечке укпай калам.
Дарыланган жаманбы, жокпойбу? Эмне кылат? Катуу чукуйбу?
Аминадай угуусунан жабыркаган балдарды кабыл алып, диагноз койгон өлкөдө 2 гана мамлекеттик оорукана бар. Алардын бирөө эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жайгашкан. Бирок ал борбордо жаңы төрөлгөн ымыркайлардын угуу көйгөйлөрү дарыланат. Ал эми Бишкектеги спорттук кайра калыбына келтирчү борбордо өлкөнүн жалгыз балдар сурдологу иштейт. Салыбүбү Калыбаева 40 жылдан бери угуусу начар балдарга диагноз коюп келет. Дарыгер Аминаны текшергенче бизге кырдаал тууралуу айтып берди.
Кызга лечениены уже токтогулдан жазып бериптир, лор врач. Токтогулда лор врач жакшы иштейт. Я подчеркну, потому что токтогулда учурту көп балдар. Болгон эми плюс минус эми оборудование это по всей республике дегенде, э? Республика боюнча сурдологический детский центр биз элебиз. Сурдолог мен жаңгыз по республике учурту турат. Мен жаңгыз республика боюнча. Нагрузка чоң. Конечно, биз 2-3 жолу Министерство образования, Минздравка кайрылганбыз, потому что биз бул штат советский убакта жазылган штатта бир сурдолог жетет деп. Анткени ал убакта обращаемость деп коет, эми келген элдер азыраак болчу, оорулар аз болчу. Ошого карата бир эле ставка жетет деп кошканда, бирок азыркы убакта келген балдары, оорулары өтө көп болуп, бир ставка республикага жетишсиз. Бир күндө 9 адамдын ордуна кээде 20-дан ашык адам карайм. Бизге психиатрлар жиберет, невропатологдор жиберет, анткени тил чыкпаган себебин билиш үчүн биринчи очередь ошо кулакты текшериш керек. Бизде өтө кеч келет, особенно кыргыздар. Апасы деле кеч сүйлөгөн деп туруп, анан 7 жашында келишет, анан кулагын текшерсек проценттер кетет, 50-60 проценттер билинбейт адамдаргачы. Анан бияка келип ошонун баарын бияка келип еще угат эле угат деген ата эне бар, мага таарынышат, мен менен урушкандар бар, таарынгандар бар. Биз өзүбүз ушундай калып келебиз да, ден соолукту экинчи планга коебуз да. Мына булар деле бул жакшы Назгүлө 6 айдан тышкары бирден болсо паника болуп живой болуп кандай болуп келе берет. А так запись менен ошондо запись менен эмне себептен аны да эл түшүнбөйт. Анткени ар бир адамга маани берип, аларга атынеге түшүндүрүп, баланы отургузуп биринчи текшергенге эле жарым сааттан ашып кетет. Өзү норма 9 эле адам караш керек мен. Ар бир адамга 45 мүнөт балдарга. Анан ар кандай балдар болот да, психиатрлар жиберет, аң сезим төмөндөр болот. Бияктан кыйкырып өкүрүп балдарды успокаивать этиш керек. Ошол жумуш сурдологический чоң да.
Оор турбайбы?
Оор да. Анан бизде бул Вот, невропатологтор көп жүрөт, логопедтер жүрөт, дефектологтор жүрөт. Но азыр эми, конечно, частный центрлер пайда болду, бирок алардыкы оборудованиясы эле бар да, мындай карап келгенде. Эми бизге бюджетке бир ставка сурдолуп берип койсо жакшы болот эле. Бизде видите, жардамчы дегенде любой поликлиника, мына азыр бизде 20 поликлиника болот, ошонун бирөөсүн эле отурушуп койсо, аппаратураны алып туруп эле да.
Эмне себептен укпай калып келишет?
Төрөлгөндөн көп болуп атат. Анткени бизде жана боюндогон келиндер өзүн жакшы карабайт, учетко турбайт. Внутриутробный инфекция деп коет. Анан төрөлгөндөн кийин жана роддомдо кысылып төрөлүшөт, асфиксия деп коет пуповиналар менен. Ну, причина көп. Андан кийинки приобретенный деп коет, мурчу айтканда менингиттер берет, грипп берет, бүт детский инфекциянын көбү берет. Вот эми ошону убагында если билип калсак, эгерде ата эне ошо убагында келип калса, биз жактан жардам бере алабыз да.
Скрининг да керек.
Скринингтерде азыр да, вот скрининг роддомдордо керек, конечно. Анан бирок азыркы убакта скринингтерде көбүнчө мындай билбейм, же туура эмес жазалып атабы эми, барып сурдологтон дагы текшерилет деген сөз болуш керек да.
Наушник себеп болгон учурлар болот.
Болот да. Андай болот эми. Мындай айтканда тим эле наушник дегенде эле коркуп өтпөш керекпиз, ошонун правилалары болот да. Мисалы канча мүнөт кийиш керек ал эмечи. Анан вот менде бир кыз келген, школьница экен, бассейнден кийин келип эле сразу наушник кийип үйгө чейин кийип келет, бир обага полностью глухота болуп калды. Келгенде биз андайларды биз сразу стационарга жаткызабыз. Глухотадан кичине көтөрүлдү, но калып калды. Уже 50% укпаган кулап калды. Ал өмүрү бою ошол диагноз менен жүрөт. Ошон үчүн абайлаш керек да, аны дагы мындай правиласы менен кийиш керек. А то бизде көбүнчө мындай дагы бир орус бала келе аткан мага көлдөн түшүп бияка чейин кийип келеби, анан ошо менен кулагы, бирок аныкын жакшы кылып бердик да. Вот биз көбүнчө бизди кулакты мындай маани беришпейт, мисалы көзгө көбүрөөк беришет да. Анан биз мисалы сухой аппарат кийгиле десек тоже коркуп үркүп, а эмне себептен очки кийгенге мындай нормальный отношение кылышат да. А вот кулакка уже башкача. А так айырмасы жок, экотон центр. Кулак деген өзүнчө, зрение деген өзүнчө.
Это маанилүү да.
Маанилүү да. Бизде вот почему-то кыргыз эли особенно намыс, анан кошуна эмне дейт, тигиле эмне дейт. А эгерде кеч келсе, мисалы кичинекей чагында мына 2 жашында тил чыкпай атканда эле ата эне ошого маани бериш керек, эмне себептен деп, ани там атасы кеч сүйлөгөн деп, анан кошунасы айтат, ай менин балам деле кеч сүйлөгөн деп. Кошуна анан башкалар да жакшы угушат да тине. Анан бияктан текшерсе элек мына глухота болуп чыгат. Школьный возрастта көбүрөөк билинет, анткени мектепте мугалим байкайт. Если мугалим жакшы мугалим болсо, диктантура эмес жаза баштайт. 50% ошондой эле болот да, диктантура эмес жаза баштайт. Бала невнимательный боло баштайт, сабактан кала баштайт, ошондо мугалим кулагын текшерет. Ата эне билбегенди мугалим билиши мүмкүн.
Урматтуу каарман, сиз дарыгер Кыргызстандагы жалгыз сурдолог Адис Салыйбүбү Калыбаеванын айткандарын уктуңуз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кулак саламаттыгы үчүн төмөндөгүдөй бир нече кеңеш берет. Кулакка башына пахта оролгон таякча, катуу, учтуу нерселерди тыкпаш керек. Кулакчындарды башка бирөө менен чогуу колдонбош керек. Себеби кулакчын аркылуу кулакка жугуш доору жугушу мүмкүн. Кир сууда сүзгөнгө же жуунганга болбойт. Музыканы катуу угууга болбойт. Кулакчын менен уктаса да болбойт. Кулакчын менен иштеген адамдар ар бир 2 саатта кулакты эс алдырып турушу керек. Урматтуу каарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Биз бүгүн кулак саламаттыгы тууралуу сөз кылдык. Кийинки берүүлөрүбүздө тузду ашыкча колдонуунун ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Подкастты мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Орусиянын армиясы Украинанын Краматорск шаарын аткылады. Ал арада Бахмут шаарынын борборунда айгышкан салгылашы жүрүп жатат. Түндүк Корея Жапон деңизи көздөй дагы бир ракета учурду. Таласта Кемпироват боюнча камалгандардын тарапташтары митингге чыгып, аларды үй камагына чыгарууну суранышты. Жогорку кеңештин тармактык комитети Бишкектин мэрин түз шайлоо боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жарандарына Тажикстанга барууну, саякаттоону убактылуу токтотуп турууну дагы бир жолу сунуш кылды. кененирек ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Эми кезек азаттыктын тандалма аңгемелер түрмөгүндө. Бул жолу Бактияр Шаматовдун бронхиалдык астмадан кантип айыктым аңгемесин чогуу окуйбуз. Жаздын ысык күндөрүнүн биринде тоого барып шыбыргакка туш келген жаш адамдын асылган дарттан айыгышы узакка созулду. Барбаган табыбы, дарыгери, шыпагери калбады деген деле окшойт, бирок да издеген адам табат экен, бейтап дартына даба тапты, дейт Бекташ Шамшиев.
Баары жөн жерден капыстан башталат туура. Бул иретте эле ошондой болду. Студент кезден оору деген эмне экенин билбей жүргөн дымактуу кези. Бүтүрүүчү курстун студенттери шаардын жогору жагындагы тоого эс алганы барышкан. Алаш албырт март оордун апрелге өткөрүп, элдин баары көйнөк жөн жүрүп калган кез. Биздин каармандай жеңил кийинип чыккан, чаңкы айып ачык турган көк асманды булут каптап, батыштан утурган шамал артынан муздак жамырды ала келерин кайдан билиптир. Балекет оорну дал ошол күнү таап албадыбы? Жаш да бул жабышкан дарт күчөгөндөн күчөп абалы оордой беришин кайдан билиптир? Бүгүн жөтөлүп эртең кулаандан соо айыгып кетем деп жүрбөйбү? Кайдан тамакты кычыштырган жөтөлдө кеппи, токтоп калар деп ысык чайдан баса баса ичип сабакты калтырбай барып жүрдү. Доктурга барып көрүнүш керектиги оюна келбептир. Квартиранты күрсүлдөп жөтөлүп калганын көргөн үйэси Оля деген боорукер кемпир эртели кеч май кошулган кайнак сүт берип жүрдү. Болбоду, айласын курган кемпир доктурга барсаңчы деди. Апасындай болуп калган кемпирдин айтканын жасап доктурга барды эле, анысы бронхит болупсуң деп дары жазып берди. 2-3 ирет ийне сайды, ошону менен айыгып калгандай болгон. Түнкүсүн күркүлдөгөн жөтөл азайып, анын үстүнө дипломдук иш жазуу, мамлекеттик экзамендерди тапшыруу милдеттери кычап, оору деле эске келбей китепкана жатакана ортосунда жүрүп калды. Жайдын кап ортосуна жакын эңсеген дипломун алышып баарысы туш тушка тарап кетишти. Оору тыным алып, эми кайдан чыксам деп катылып калган экен.
Айылга кайтып барганда ден соолук сопсонундай көрүнгөн, анткени биздин лейлек ысык жер. Бул бетпак оору көрсө ысык жерге келгенде айыккандай жоголуп кетет экен да, тагыраак айтканда ичиңе кире качып бекинип алат экен. Футболду жакшы ойночумун. Бир күнү кара терге түшө чуркап жүрө берип каным катканда булактын муздак суусунан жуткан элем. Ошону абдан чеке кылыптырмын. Сакайды деген бронхитим ошол түнү эле мен мындамын деп жабышып жаткан жеринен чыга келип кайра тамакка жармашты. Баягы көк жөтөл дагы башталды. Дагы эле моюн берген жокмун. Ал ортодо чоңдор райондук аткаруу комитетине жумушка чакырып, ошол күнү партиянын катарына өткөрүп коюшту. Тагдырымдагы ойго келбеген мындай бурулуш учурга шыктанып, ооруну да унутуп койдум. Кайдагы бронхит? Артылган чоң ишенимди акташ үчүн жаш коммунист катары күнү түнү чапкылап иштеп жүрдүм. Бирок көргүлүгүм алды экен.
Убакыт билинбей өтө берди. Кызмат тепкичи жогорулап бараткан жаш коммунисти райондун аталары эми кадр катары такшалсын, өз алдынча жетекчилик ишти баштасын деп алыскы тоолуу аймакка айыл өкмөттүн башчысы кылып жөнөтүштү. Баягы катылган оору ошол 1992 жылдын кышында күчөдү. Аяздын ызгаардуу сууктарынын биринде түнү менен шайын оодарып уктай албай чыкты. Эмне кылмак, абалын чоңдоруна айтып Бишкекти көздөй жөнөп калды. Келип улуттук госпиталдын пульмонология бөлүмүнө жатты. Дарыгерлер аны академик Мирахимовдун демилгеси менен Москвадан алынып келинген барокамерага киргизип турушту.
Ичине өпкөсүнөн чалынган мендей 4-5 бейтапты киргизип олдургузат да эшиктерин самолеттукунан бетер бекемдеп жабат. Бейтаптардын жанында да бир инструктор дарыгер чогуу отурат. Ал камеранын ичиндеги абаны акырындап суюлтуп, басымын 4-5 миң километр бийиктеги тоонун чокусунда тургандай деңгээлге жеткирет. Аны атайын приборлор көрсөтүп турат. Демиң ачылып кадимкидей жырга айтышасың. Тоонун чокусунда 20-30 мүнөттөй кере-кере дем алабыз да анан ылдый түшө баштайбыз. Чын эле бийик ашуудан түшүп келеаткансып кулактарың чыңылдап тунуп, инструктор болсо моо минтип жутунгула, ошондо кулагыңар чыңылдаган азаят деп улам көрсөтүп турат. Камерадан жеңил чыгабыз, бирок абал оорлор бат эле кайрадан таз кейпине түшөт. Анан да жаткан палатанын ысыгын айтпа, дем алып болбойт. Мага жакпаганы жанындагылар жүрөктү айлантып улам керебетинин астынан банкесин алып чыгып какырынып түкүрүнөт. аларды карап тамагыңдан такыр элеч нерсе өтпөйт. Айтор 15 күндөй жаткан соң аякты деп чыгарышты. Ырас болду деп кубанган бойдон чыгып кеттим. Шаардагы туугандардын биринкинде бир түнөп эртеси жолго чыгып кетмекмин. Кечки тамакты ичкенден кийин төшөк салып беришти. Ушул жерде мен дагы бир чоң ката кетириптирмин. Муздагыраак бөлмөдө турган төшөктөрдүн чылпылдап ным экенин байкабапмын. Анысын билгенде кийимди чечпей жатмак экенмин. Күркүлдөгөн тааныш жөтөл менен демигүү көпкө күттүргөн жок. Экөө бирдей келип баса калды. 15 күндүк дарылануу замат да жокко чыккандай болду. Бирок мен сыр бербей тымпыйган бойдон лейлекке кете бердим. Кайра ооруканага бармак белем.
Жабышкандардын кетиши кыйын. Бул пенде дегенин аны Алекса ат деле чыгарып койгусу келет. Анысы болбогондон кийин бир аптада же бир айда куландан соо сакайып кетсем дейт. Кайдан? Азаптуу күндөр оорлошуп, дене талыкшып, абалың начарлай берет. Бронхитти жакшылап дарылабасаң бул балекетиң өнөкөт ооруга айланат. Ага деле көңүл бурбай шампалаңдап жүрө берсең астмага айланат. Ит азап ошондо башталат. Көк жөтөл акеңди гана таантат, ыкшыйсың, көзүң тунарып, бул тирүүлүктө бар жогуң билинбей калат. Отура албайсың, турсаң көзүңөн чаар чымын учуп айлаңды кетирет. Бир арга төрт аяктап турушуң керек. Акыры бул азап да аягына чыккандай сезилет. Кыйналган жаның бир аз көшүп, уйкуга алдырып баратканда өпкөң чимете түшүп, кайрадан ичек кардың дезген жөтөлү башталат. Күндүз абалың андан беш бетер кыйнап дүйнөң караңгы. Саратан жайга жеткенде оору бир аз артка чегинди. Кадимкидей басып калды, бирок жанында дайыма ингалятор жүрчү болду. Демигип баратканда пышылдатып коет, кичине жеңилдей түшөт. Анан бир күнү социализм жок, коммунисттик бийлик дайынын таппай, ар ким өз арбайын согуп калганда лейлекти каарманыбыз Бишкекке келип темир жолго узатуучу болуп калды. Оору чыдатпай кыйнаганда темир жолчулардын ооруканасына 2-3 курдай жатып чыкты. Ошол жерден бир тажрыйбалуу дарыгер бул ооруга медицина алыс экенин, бейтаптын абалын убактылуу гана жеңилдете аларын айтып жатпаспы. 32 жаштагы жаш адам эки баласын эрежеге жеткирбей жарчылыктан кетеби? Ооруга байланыштуу китептерди окуй баштады. Жашоо турмушунда кездешкен оор сыноолордон майышпай өткөн эрки күчтүүлөр тууралуу китептерди калтырбады. Жабышкандарды жеңип чыгам деген ишеним кыйла күч берди. Сакайынын жолдорун көп кишилерден угуп, алар айтканды айныксыз жасоого өттү.
Куркултайдын уясын түбү менен эле умкоруп келип, ошо бойдон кайнатып иштешти. Шектене түшсөм да демигип кыйналып турган жаным буга да макул болдум. Жардам жок. Ит дешти, иттин, аюунун, чочконун, жайранын жана башка майларын жедим, ичтим. Жебе ичпе куруттай кылып таңдайыңа салып сор дешти. Аны да жасадым. Жаш баланын сийдиги таза болот дешти. Аны да таттым. Иши кылса эски батинкенин батегин кайнатып ич дешсе да ошону жасамакмын. Арга жок. Кыскасы өз алдынча дарылангандан да майнап чыкпады. Алдыда бир гана үмүт калды. Элдик дарыгерлер, табыптар, көз ачыктар жана башка айтор мен мурда аралашпаган, ишеним артпаган сырдуу дүйнө турду, кыйналган жанды азгырып. Бул да бир жол болчу, муну да көрүш керек эле. Кирип барсам атактуу актер Антонио Бандерас менен кошо Жангечти, Отчаянный деп аталган тасмага тартылган мексикалык актриса Сальма Хайеке түспөлдөш келин отуруптур. Азыр эстеп атам да ал кезде кайдан отуруңуз эмне болду деп сурады. Болгонун айттым. Бир сөзүмдү бөлбөй кунт коюп укту да бир окумда мен сизди айыктырам, бирок бир гана шартым бар. Мага өзүңүзгө ишенгенде ишенесиз, күн сайын менин айткандарымды так аткарасыз, мунсуз айыкпайсыз деди. Макул дедим дароо эле, ого бетер жеңилдене түштүм. Ошентип жумасына 3 жолдон кызыл аскерге каттай баштадым. Дары чөптөрдүн кайнатмасын ичем, анан дуа окуйт. Ал ортодо ишимден да чыгып калдым. Менде айыксам жашасам деген үмүт менен дегдүү ушунчалык күч эле. Жөөттөрдүн эгерде бейтап чындап жашоону кааласа, анда догдурдун колунан эч нерсе келбейт деген макалындай эле болду. Аз аздан ден соолугум жакшырып, дем алганым калыбына келди. Кадимкидей тамак ичип калдым. Табып Сайрагүл бир күнү көбүрөөк кыймылда, колдон келсе чуркап же бийик тоого чыгып турсаң да жакшы болмок дегенинен алыска аралыкка чуркап тоого чыга баштадым. Студент кезде жалданма батирге 26-автобус каттачу Белинский көчөсүнөн Чоңарыктагы Буденханы көздөй чыккан жол менен чуркап жүрдүм. Ошол жактагы тоолорго да чыгып жүрдүм. Айтор, 2-3 айда куландан соо айыгып кеттим.
Ошол келин адамгерчиликтүү Сайрагүл аны айыктырды. Акча деле албады, абалын түшүндө окшойт, анча-мынча майда барат жумушта берип да жүрдү. Бара-бара баш ооругандын Кудай менен иши жок дегенде айыккандан кийин аны менен байланышы да үзүлүп калды. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын таандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү кыргыз жазуучусу Бахтияр Шаматовдун бронхиалдык астмадан кантип айыктым деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кадырман угармандар, уктурууларды бүгүн азаттыктын кечки эфиринде мен Рахат Кеңешов алып барып жаттым. Жаңылыктарды Кангүл Элкеева айтып берип атты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.